Akord. Portret. Fill my heart with song. Let me sing for you. I wanna love you and treat you right. Autor emisije Tatjana Savić.
Thank you. God bless.
Dragi slušalci, želimo vam dobro veče. Na početku smo emisije Akord Portret na talasima Radija Republike Srpske. Maestro Ennio Morricone je fenomen koji traje skoro čitav vijek. Tvorac je velikog broja najčuvenijih dijela koje su obilježila muziku 20. vijeka, spada među one rijetke ličnosti koje inspirišu i zaslužuju dubok naklon i divljenje. Jedan je od najvećih kompozitora filmske muzike ikada. Za svojih 90 godina kompozicijama je ukrasio više od 500 filmova i sarađivao sa zavidnim brojem najpoznatijih i najpriznatijih ljudi iz svijeta filma. Quentin Tarantino, Brian De Palma, Giuseppe Donatore, Roman Polanski, Bernardo Bertolucci samo su neki od imena sa kojima je Morricone sarađivao. Ipak, ako bismo trebali nekoga izdvojiti, bio bi to Sergio Leone. Nepobitna je činjenica da je njihova saradnja stvorila neke od najpoznatijih filmova i ostavila neizbrisiv trag u istoriji. Čuveni westerni kao što su Dobar, loš, zao, Za šaku dolara i Za dolar više, koji čine dolar trilogiju, zatim Bilo jednom na divljem zapadu, kao i film koji je nezaobilazna stavka svih lista najboljih filmova svih vremena, Bilo jednom u Americi, svoju slavu duguju upravo ovom fantastičnom spoju dva velika umjetnika. Sergio Leone često u svojim intervjuima ističe značaj muzike, govoreći da su kompozicije najbitnija karika. Koliko poštovanje i povjerenje Leone ima u maestro talenat, pokazuje i podatak da je vrlo često tokom snimanja filma napisanu muziku za scenario puštao glumcima kako bi bolje shvatili i osjetili šta je ono što treba da dočaraju i na koji način treba da glume.
going to fight.
Wait, 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 wait
akord.
Ennio Morricone je i sam objasnio da cilj njegovih melodija nije da opiše samu radnju scene, već da ispriča neizrecivo, ono što ne može biti prikazano pukom glumom ili scenografijom. Svaka pažljivo odabrana nota kao čarolijom tkane vidljive kulise koje svojom punoćom i snagom odvode emocije gledalaca na one talasne dužine sa kojih se film jedino može zaista i u potpunosti shvatiti. Čak i ako biste zatvorili oči, mogli biste jasno da vidite i osjetite kadrove koji se odvijaju na velikom platnu. Mnoge epske scene kultnih filmova kao što su Bilo jednom u Americi, Malena, Misija, Cinema Paradiso, izgubile bi svoju težinu kada bi neko odnio note ili bi bile doživljene drugačije da je muziku potpisao neko drugi. Thank you.
akord.
Ennio Morricone važi za eksperimentalnog kompozitora. Ne samo da je u svojoj dugoj i bogatoj karijeri prošetao kroz razne žanrove, od westerna, horora, drama, trilera, već je uvijek upotrebljavao neuobičajene instrumente, zvukove i druga pomagala, ne bi li na najbolji mogući način odsvirao emocije. Grandioznost njegovih dijela potvrđuje i to da su njegove kompozicije našle veliku primjenu i u modernoj kulturi i inspirisali umjetnike suprotnih žanrova, bendove poput Metallica i Ramonsa i mnoge druge. Njegov rad krunisan je brojnim priznanjima i nagradama, među kojima je i Oskar.
Akord.
Rijetki su kompozitori filmske muzike koji svoja djela izvode pred publikom, ali kako Ennio Morricone ne spada u mediokritete, zaljubljenicima u svoju umjetnost već dugi niz godina priređuje koncerte za pamćenje. Svi njegovi nastupi rasprodati su mjesecima unaprijed, a oni koji su bili dovoljno srećni da i sami prisustvuju ovakvom spektaklu, kažu da je to nesvakidašnje iskustvo koje ne može da se uporedi ni sa jednim drugim koncertom ili nastupom. Magija koju blizu 200 muzičara i pjevača stvori pod dirigentskom palicom Ennia Morriconea, ne može biti opisana, samo doživljena. I dragi slušaoci, do kraja emisije Akord Portret poslušajmo Come Madalena, repriza emisije je u petak, nakon ponoćnih vijesti. Večerašnju emisiju potpisuju Dragan Bojić i Tatjana Savić. Želimo vam svako dobro.
Radio Republike Srpske.